Dragii mei, cred că nu vă cer mult dacă vă rog să vă ridicați pentru un singur verset care doresc în dimineața aceasta să-l citesc din cartea Genezei, din capitolul 18, versetul 19. Chiar dacă actul de binecuvântare s-a făcut și a trecut, părinții mai sunt cu copiii aici, de fapt dumneavoastră sunteți mulți, majoritatea de aici părinți și cei care veți deveni părinți, și am pe inimă în dimineața aceasta să împărtășim câteva lucruri frumoase pe care aș vrea să vă spun, nu-s din mintea mea. Cred că vin direct din partea lui Dumnezeu. Fratele Patriciu m-a întrebat și spuneam, cam de la ora 3 sunt treaz și n-am reușit să dorm până m-am trezit cu totul și am sculat să mă îmbrăc. Duhul Domnului mi-a pus pe inimă câteva lucruri pe care în dimineața aceasta cred că Biserica Elim din Viena are nevoie de ele. Și pentru aceasta vă rog în numele Domnului să vă rugați Domnului. Citim versetul 19 care spune felul următor. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram tot ce a făgăduit. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, pentru mine este o bucurie să fiu în dimineața aceasta aici, chiar dacă motivul care m-a determinat să fiu aici nu este unul de bucurie, este unul din greu de spus. Urmează să trec după slujba din această dimineață pe la spital, pe la unchiul meu. Și am zis, nu pot să trec pe lângă biserică. N-am fost de mult. Mă bucur să fiu în casa Domnului. Nu neapărat mă bucur să fiu aici. Duminica trecută am avut pe frumoși ăștia dumneavoastră de tineri la noi, la Grașa. Aș vrea să vă spun, sunt niște copii deosebiți. I-am avut în stânga, mai acum i-am în dreapta mea. Aș vrea să vă întreb ceva. Vă aduceți aminte câte cântări ați cântat la Graș până la ora asta? Nu mai știți, aici ați cântat câte 2-3? O cântat deosebit de frumos. Nu, să vină mai des. O cântat deosebit de frumos și mă rog ca Domnul să binecuvinteze și rugați-vă și dumneavoastră ca Domnul să binecuvinteze. Amin. Nu pot să trec pe lângă veteran de aici și lângă mine, pe Cuibus. Eu m-am gândit că l-a scos la pensie încă. Se pare că vom ieși deodată, nu? Și atunci mergem în misiune. Ultima dată cu el am fost unde? Am fost în Irlanda. Stătea tot așa lângă mine, după vreo 3 cântări de-a lui în serie, așa ușor a fost să predic. Dragii mei, am citit cuvântul acesta din Cartea Scripturilor și este ceva actual pentru noi. Am rămas puțin șocat când am auzit la rugăciune dimineață pentru ce vă rugați. Și s-au pomenit aici niște lucruri care pe mine nu mă sperie, mă deranjează. Biserica lui Dumnezeu este asaltată de lumea în care noi trăim astăzi prin toate mijloacele posibile și existente de a ne lua copiii, de a ne smulge copiii din brațele noastre, din casele noastre și din Biserica lui Dumnezeu. Și suntem părinți și de multe ori nu mai știm ce să facem. Așa să vă spun ceva, mesajul din această dimineață care Domnul mi l-a pus pe inimă vizează pe cei care încă nu sunt căsătoriți să aibă copii. Ei se vor căsători și vor avea copii. Ei pot să se bucure mai mult decât se bucură cei care poate astăzi sunt la binecuvântare, dar au și alți copii mai mari acasă. Dacă sunt pentru prima dată la binecuvântare, ei pot de asemenea să se bucure dacă vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți poate la anii mei sau ați trecut și copiii voștri sunt suficienți de mari sau sunteți bunici, aș vrea să vă spun că ați pierdut trenul. Dar totuși, Domnul mi-a mai pus pe inimă să vă spun ceva în legătură cu aceasta. Și asta mai la sfârșitul mesajului. Frații mi-au dat timpul să predic până la ora 12, așa? La 12 se termină, nu la 1. Sunt privilegiat. În graț nu predic tocmai atâta. Dar depășesc ora 12 ca să-mi fac loc suficient. Nu voi face lucrul acesta aici și mă rog ca Dumnezeu să deschide inimile dumneavoastră și să creeze o atmosferă în mijlocul bisericii lui în așa fel încât ceea ce vom auzi în dimineața aceasta să punem în practică în viețile noastre. Am văzut mamele cu copii aici, așa să vă întreb, există în sală vreun părinte care nu-și iubește copilul? Așa să-l cunosc și eu. Dar vreun bunic care nu-și iubește nepoții? Dacă v-aș spune ceva de nepoții mei, mă va critica soția când plec de aici, dar nu vă spun nimic. Așa să vă spun că asemenea lucruri nu se întâlnesc la oameni normali. Însă pe baza și pe fondul acestor lucruri reale și adevărate, secolul 21, și cu părere de rău spun asta, teologi și predicatori și păstori în vremea noastră de astăzi, au spus așa, pe primul loc în viața noastră, ca familie, trebuie să fie familia. Ați auzit învățături de felul ăsta? Să fie familia. Trebuie să ai timp suficient pentru soție și pentru copii. Că dacă nu ai timp suficient pentru soție și pentru copii, degeaba te duci la biserică, Dumnezeu nu are nevoie de tine. Sunt puțin întors cu problema aceasta, pentru că și pe mine Scriptura mă învață total altceva. Și Domnul Iisus în vorbirea Lui dumnezeiască a spus așa, dacă cineva n-are capacitatea de a lăsa deoparte mamă, tată, frați, surori, soții, dacă vreți, ca să mă urmeze, nu este vrednic de... Patriciule, o spus așa Domnul Iisus? O spus. Pentru mine nu este ceva logic aici. Și tind să cred că astăzi bisericile lui Dumnezeu sunt pline de asemenea familii și de asemenea oameni. Din moment ce și păstori și oameni cu influență și lucrători gândesc în felul acesta, mă gândesc ce gândesc bisericile care le păstoresc ei, dacă asta e învățătura lor. Nu-i poți pretinde unei familii să fie în toată duminica la biserică, nu? Că dacă soțul lucrează și sâmbăta, duminica trebuie să se ducă cu copiii și să o plimbe soția. Că și are nevoie și are nevoie de a fi împreună cu soțul, da? De aceea lucrurile acestea ne dau mare bătaie de cap, multe probleme, aproape că suntem dispuși și suntem provocați să lipsim duminica dimineață de la biserică și să ne ducem prin case pe la frați și să-i rugăm să meargă la biserică, măcar rugăciunea de încheiere să o prindă. Asta este vremea noastră de azi, iubiților. Așa să vă spun că Sfintele Scripturi nu ne învață asta. De unde vine învățătura asta? E simplu de înțeles. De la oameni care au ridicat mai presus de învățătura Scripturilor relații și tot felul de lucru cu care ne confruntăm astăzi. De asemenea, sunt multe lucruri de domeniul acesta în casele noastre. Nu mai poți să-i poruncești copilului, nu? Cum să-i poruncești, că e mare. Nu mai poți să spui, dragul meu, tu vii la biserică cu mine, că nu-l poți să-l forțezi, că se duce la socia. Nu? Ați auzit lucruri de felul acesta. Nu mai poți să îi spui, măi, dar tu trăiești cu mine în casă, trebuie să vii la biserică cât stai cu mine în casă. Stai cu minte, tată. Spunea nu de mult un frate din biserica noastră, eu vin dimineața la biserică și copilul meu atunci se întoarce acasă. nu este întors de mult la Domnul și a zis, mă ia cu fiori, dar trebuie să stau liniștit. Dragii mei, aceste lucruri nu le-a auzit din lume, le-a auzit de la noi de aici. Le-a auzit de la oameni care promovează asemenea învățături. Le-a auzit de la oameni care au făcut din prioritatea vieții, umblării lor cu Dumnezeu, a vieții lor, au făcut priorități alte lucruri. Și ca atare, Biserica lui Dumnezeu și noi ca părinți, nu facem nimic altceva decât recoltăm ce am semănat. Am citit cuvântul acesta și dacă ați fost atenți, Dumnezeu vorbește despre Avram. Și El spune despre Avram așa, căci îl cunosc și știu că omul acesta va fi în stare să poruncească familiei și casei lui după el. Ce să facă? Să ține legea lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. N-a spus Dumnezeu că îl cunosc pe Avram, că se va ruga frumos de familia lui, de casa lui, să fie pocăiți. Am câteva exemple luate din Scripturi în dimineața aceasta, un pachet care dacă ne-l vom pune în față să facem ce au făcut oamenii aceștia, măcar cei care vin din spatele nostru se vor bucura să aibă copii în casa lui Dumnezeu alături de ei și să nu plângă așa cum plângem unii dintre noi astăzi. Aș vrea să vă spun ceva. Nu există lovitură mai puternică și mai dureroasă pe pământul acesta. Nimeni nu poate să te lovească mai crunt decât un copil al tău care a trăit cu tine până când a deschis bine ochii și după aceea s-a dus și s-a întors spatele. Nici moartea nu e mai dureroasă ca și asta, pentru că sunt părinți care și-ar dori moartea să nu trăiască asemenea momente. Poate am dreptate aici. Poate am dreptate aici. Sfintele Scripturi ne arată un om bătrân, un om al lui Dumnezeu, un profet al Vechiului Testament, numele lui a fost Samuel. Că a venit o vreme în istorie când la bătrânețe Samuel a fost obligat pe undeva să aleagă un rege în Israel. Știți pe ce context a venit regele acestui rege în Israel? Au venit bătrânii cetății, bătrânii țării la Samuel și a zis, Samuele, ne pare rău de tine, dar copiii tăi nu mai calcă pe urmele tale. Aș vrea să vă întreb, pe cei ce cunoaște Scripturile, știți ce erau copiii lui Samuel atunci? Știți ce erau? Vă spun eu, erau preoți. Erau preoți. Copiii lui Samuel erau preoți. Nu făceau destrăbălări ca lui Eli la templul din Shiloh. Dar când bătrânii lui Israel s-au dus la Samuel, i-au spus așa, nu mai calcă pe urmele tale, se pare că sunt compromiși, iau mită, fac tot felul de lucruri care nu le stă. Deci ca atare ei nu seamănă cu tine, Samuel. Tu n-ai luat de la noi nici o oaie, un miel vreodată. Ți-ai făcut slujba și lucrarea așa cum Dumnezeu te-a călăuzit, dar copiii tăi nu sunt așa. Ce satisfacție și ce liniște până la mormânt ar fi avut profetul lui Dumnezeu dacă nu ar fi avut episodul acesta în viață. Sunt părinte, sunt tată, sunt bunic. Și nu ne-am dorit ca copiii mei să fie nici medici, nici ingineri. O singură dorință am avut înaintea lui Dumnezeu. Vreau să iau alături de mine în casa ta. Vor munci cu două mâini pentru că și eu am muncit, dar vreau să-i văd alături de mine în casa ta. Dacă faci asta pentru mine, Doamne, am să fac tot ce-mi cer tu toată viața. Nu sunt mai bun ca dumneavoastră, sunt om, dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și dacă trăiesc astăzi și am o satisfacție în viață, e când văd copiii în casa lui Dumnezeu lângă mine. Și opresc aici pasajul, mă duc mai departe. Dragii mei, omul acesta lui Dumnezeu, Avram, dacă ați reținut, am mai recitit odată versetul, a spus, eu îl cunosc, știu, și ascultați cum se încheie citatul acesta pus de Dumnezeu în Scripturi.
pentru ca Domnul să poată împlini față de Avram.
Ce? Ce a făgăduit? V-ați gândit vreodată ca părinți că felul în care dumneavoastră știți să lucrați în casele dumneavoastră ca să vă țineți copiii lângă el, de asta depinde binecuvântarea Domnului în casa dumneavoastră? Nu cred că v-ați gândit mult. Nu cred că v-ați gândit mult la asta. Avram, dragii mei, rămâne ca un exemplu în Sfintele Scripturii. Avram rămâne ca un exemplu în Sfintele Scripturii. Și o să vă spun puțin mai târziu ce fel de exemplu rămâne. Omul acesta la adânci bătrânețe, Dumnezeu l-a binecuvântat cu un copil. Și după ce l-a binecuvântat cu copilul acesta și a crescut, bine, nu mai punem socoteala cu celălalt, cu Ismael, da? După ce a crescut și era drăgălaș, era mare, era suficient de mare, Dumnezeu îi spune lui Avram: Avrame, ia-ți copilul ăsta de aici pe care îl iubești și du-te și adu-mi-l jertfă pe o munte pe care ți-l voi spune eu. Și Avram a făcut așa și a luat copilul să se ducă să-l aducă jertfă. Era singurul lui copil făgăduit de Dumnezeu, urma să devină patriarh, urma să moștenească toată averea lui Avram, despre care Scriptura ne spune că nu era mică. Nu avea alți fii care să îi lase Avram după el. Era la cea mai frumoasă vârstă, când începi să te bucuri de copilul tău, când își e ciocanul, când te ajută să car lemnele, când îți pune întrebări de tot soiul la care nu găsește răspuns. Asta era Isaac. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ca părinți, pe cine iubit mai mult Avram în exemplul acesta al nostru? Pe Isaac, pe singurul său fiu sau pe Dumnezeu? Vă mirați că el apare pe paginile Sfintelor Scripturi ca tatăl celor credincioși? Mă mir eu că nu suntem vrednici să-i urmăm exemplu și să fim copii ai credinței. V-ați întrebat vreodată ce s-a întâmplat cu Sara în contextul acesta? Poate nu v-ați întrebat, eu m-am întrebat mult. Și știți ce lămurire am primit din cuvântul lui Dumnezeu? Că după această situație din familia lui Avram, Sara a plecat de la Avram. O spune frate Opriș, vorbesc prostii. Nu cred că vorbesc prostii și n-am obiceiul ăsta. Iosif Flaviu scrie în scrierile lui legate de Vechiul Testament ideea aceasta. Și asta m-a determinat să caut în Scripturi să văd, e real. În vremea aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram locuia undeva în Gerar. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. După puțină vreme, dacă răsfoiți Sfintele Scripturi din capitolul 18 și ajungeți la capitolul 23, spune așa: viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, în Hebron, undeva la ceva sute de kilometri, în țara Canaan. Nici de cum nu a murit acolo unde era Avram. Nici de cum nu a murit în casa lui Avram. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Istoria Sfintelor Scripturi a Vechiului Testament spune că Sara, în contextul acestei situații, l-a părăsit pe Avram. Avram a fost omul lui Dumnezeu care s-a dus înainte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a primit pe Isaac din morți. Avram este tatăl credincioșilor, merită să poarte numele acesta. Aș vrea să vă spun, dragii mei, Avram rămâne ca exemplu pentru noi în vremea noastră de astăzi, ca omul acela care a pus pe Dumnezeu deasupra casei lui. Nu soția, nu copilul, Dumnezeu. Când gândești în felul acesta și procedezi în felul acesta, Dumnezeu îți dă și copilul și Dumnezeu îți dă și soția. Când cauți tu să le faci parte, îi vei pierde pe amândoi. Asta mă învață pe mine Scriptura. Sunt soț și-mi iubesc soția. Sunt tată și-mi iubesc copiii. Dar mai presus de toate acestea, îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat și copiii și mi-a dat și soția. Asta este ordinea care Dumnezeu o face. Când deasupra toate lucrurilor și deasupra priorităților din viața noastră îl așezăm pe Dumnezeu. Nu interesele noastre, nu problemele noastre, nu afacerile noastre și apoi Dumnezeu un hobby. Aș vrea să nu uitați în dimineața aceasta, Avram nu este el doar un personaj așa mult povestit și contrazis de mulți, ci este omul care a pus pe Dumnezeu deasupra casei lui și a familiei lui și el strălucește pentru noi ca un exemplu pozitiv astăzi. Scriptura vorbește despre el, pământul întreg cunoaște numele de Avram. A fost prietenul lui Dumnezeu. Nu era de mirare că Dumnezeu l-a numit prietenul lui. Nu. A făcut-o pe bun. Al doilea om și al doilea exemplu pe care aș dori să-l aduc în fața dumneavoastră este un om care devine puțină istoria copilului care el a primit puțină comentată. A fost Manoah. Manoah a fost un om care până la bătrânețele lui Dumnezeu nu i-a dat copii. Și s-a întâmplat într-un moment ca soția lui să vină la el și să spune: Manoah, eu am văzut pe Îngerul Domnului. A venit Îngerul Domnului la mine și mi-a spus că o să avem copii. M-am întrebat de multe ori de ce nu s-a dus Îngerul Domnului la Manoah? De ce s-a dus la soția lui? De ce Dumnezeu vorbește cu ea, nu cu Manoah? Pentru că femeia în Israel era puțin marginalizată. Și am ajuns la concluzia că Dumnezeu vrea mai mult să înțelegem noi aici decât înțelegem. Căci capul oricărei case în care e Hristos este bărbatul. Și că orice soție care trăiește într-o asemenea casă, trebuie totul să facă împreună cu bărbatul ei. Și s-a dus la Manoah și a zis: am văzut Îngerul Domnului. Și a zis Manoah: uite ce e. Ia, o fi așa cum spui tu, dar uite ce e. Hai să cerem încă o dată ca să vină Îngerul Domnului. Așa a crezut soția, n-a neglijat asta. Dar a zis: eu ca și cap de familie trebuie să aud cu urechile mele vocea lui Dumnezeu pentru casa mea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au rugat Domnului împreună și a zis: Doamne, mai trimite odată pe omul acel al tău ca să ne spune exact tot ce trebuie să facem și cum să ne purtăm atunci când vom avea un copil. Și Dumnezeu nu s-a supărat. Dumnezeu a trimis din nou pe Îngerul Domnului și nici acum nu era Manoah de față. Pentru că era ca și în vremea noastră. Era la sapă, la porumb, era pe câmp. N-avea timp și vreme de a sta în prezența lui Dumnezeu și de a aștepta să vină Domnul. Și soția s-a dus din nou la el și a zis: Manoah, a venit Îngerul Domnului. Și omul acesta s-a dus înaintea Domnului și a zis: Doamne, spune-ne ce avem de făcut, ce trebuie să facem când se va naște copilul acesta. Omul acesta, familia aceasta din Scripturi, rămâne pentru noi un exemplu, pentru noi cei care avem copii mici sau care urmează să-i avem, poate și pentru cei care sunt încă în vârsta când se mai pot educa, ca omul care a cerut sfatul lui Dumnezeu de a-și educa copiii. Pentru cei ce urmează să primiți copii în viața dumneavoastră, pentru cei ce urmează zilele care vin sau anul care vine să nașteți copiii, îndemnul meu este să te duci acasă, să-ți iai soțul de mână, să te pui cu el în genunchi, în casa ta și să-i spui lui Dumnezeu așa: Doamne, Tu vrei să ne dai un copil. Dar te rog din inimă, te rugăm din inimă, învață-ne cum să ne educăm copilul acesta. Învață-ne ce avem de făcut ca atunci când se va naște, copilul acesta să fie în voia ta, să fie în planul tău și să fie cel ce tu ni l-ai dat ca o binecuvântare pentru problemele tale împărătești, dumnezeiești. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu răspunde acestei rugăciuni. Și Dumnezeu vine și se prezintă și îl învață pe Manoah ce are de făcut. El rămâne în istorie ca omul care a cerut sfatul lui Dumnezeu. N-a apelat
nici la Google, n-a apelat nici la Facebook, n-a apelat nici la cărți de specialitate să învețe cum să-și crească copiii. Toți aceia care astăzi apelează la asemenea domenii, aș vrea să vă spun, o să o sfârșească rău. Singura carte în materie de a educa copilul pentru care să te bucuri că va rămâne în viață cu tine alături de Dumnezeu este Scriptura. Dar asta ne plictisește să o citim. Decât să o citim și să facem din ea baza trăirii noastre și a învățăturii casei noastre cu ele, avem atâtea modalități pe tot felul de rețele de socializare, unde ni se spune, dacă vreți, eu n-am știut asta, am aflat puțin mai târziu, cum să schimbi copilul dacă nu știi să-l schimbi? Schimbi pampersul. Și asta spune acolo. Ce poți să-i dai să mănânce până la... Tot spune acolo. Tot. Cum să te comporți cu el, ce să faci cu el, ca la urmă să iasă, știu eu ce. Ia, asta este adevărul. Asta este realitatea vremurilor care noi le trăim, dragii mei. Nu are rost să ne ascundem de ele. N-are rost să ne ascundem de ele. Sunt familii care plâng. Sunt familii care au inimile sfârșiate. Sunt familii care îl întreabă pe Dumnezeu de ce. Vă spun eu de ce. Vă spun eu de ce. Cu cât cartea aceasta se departă de mine și de dumneata, ești tot mai dispus societăți în care trăiești și tot mai dispus luptelor care se duc ca să sperzi copiii. Nu știu, nu vreau să știu. Atunci când predic de binecuvântări de copii în biserica mea, în biserica Sion din Graț, sunt momente când mă uit în altă parte decât unde poate ar trebui să mă uit. Pentru că nu mai pot să văd părinți cu capurile plecate, care să primească toate cuvintele acestea împotriva lor și să spună, pe mine m-a predicat păstorul astăzi. Eu n-am predicat pe nimeni, eu predic cuvântul lui Dumnezeu. Aici stă scris tot ce vă spun azi. Manoah, omul care cere ajutorul lui Dumnezeu în educarea copilului lui. Vă spune Manoah a pierdut în educație. Aș vrea să vă spun că Manoah n-a pierdut în educație. Chiar dacă Samson n-a fost un om cum Dumnezeu l-a vrut, Dumnezeu a împlinit cu Samson ceea ce a hotărât pentru el. S-a răzbunat pe filisteni și a omorât mii de filisteni. Asta a fost scopul, pentru că el n-a lucrat cu Dumnezeu cum a vrut. Într-adevăr, repercusiunile au fost, dar voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu Samson s-a împlinit în mare. Manoah și-a făcut datoria de părinte. I-a început de la cere lui Dumnezeu sfat, cum să-și crească copilul. Al treilea om din Scriptură. Al treilea om din Scriptură este Iacov. Și vor spune unii dintre tinerii dumneavoastră, au venit opri să ne spună acum, că știm noi povestea aia cu Iacov și cu stejarul din Sihem, nu? Stejarul ăla de acolo, de unde s-au îngropat toate bijuteriile. Eu n-am treabă cu asta. O să aibă păstorii dumneavoastră. Eu am treabă cu părinții, cu responsabilitatea de părinte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov s-a întors de la Laban după ce avea familie și avea bogăție și a ajuns din nou la acel loc în care Dumnezeu i se arătasele când fugea de fratele său la Betel. Și după mulți ani de zile și-a adus aminte Iacov că făcuse o juruință Domnului. Dacă mă vei binecuvânta, am să-ți dau a 10-a parte din toate binecuvântările mele. Și după ce a ajuns aproape de Betel, s-a adresat într-o zi familie și a spus așa, suntem aproape de Betel. Eu când fugeam de fratele meu, am făcut o juruință Domnului că îi voi aduce jertfă și vreau să mă duc la Betel. Dar voi rămâneți acasă și uitați-vă la televizor până vino de la biserică, că nu trebuie să veniți cu mine. O rezolv eu singur asta cu Dumnezeu, pentru că și când am plecat, eram tot singur cu Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, Iacov, dați-mi voie să vă spun, avea copii suficient de mari și de mulți, avea cu el oameni care erau în jurul lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu și asta ne învață, dacă vreți să citiți acasă Geneza 35, o adunat toată casa, toată familia care era cu el și a spus așa,
Spălați-vă, schimbați-vă hainele,
dați jos de pe voi toate zorzonele care fac gălăgie, că ne ducem înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne închinăm Domnului.
Dar de ce oare s-au întâmplat toate treburile acestea? De ce nu i-a luat Iacov pe toți așa cum erau, murdari, nespălați? Știu eu, cu toți aveau să zic că mergem la Betel pentru că ne închinăm Domnului. Iacob
a știut pretenția lui Dumnezeu cu privire la închinare și el a zis așa, nu-i suficient să mă duc eu să mă închin. Nu-i suficient să vie soția cu mine sau soțiile cu mine. Eu trebuie să mă duc să mă închin lui Dumnezeu la Betel cu toată casa mea. Mai mult decât atât, Iacob a știut pretențiile lui Dumnezeu cu privire la închinare. A știut asta. Că dacă nu l-ar fi interesat și nu era nici interesat ca să fie primită jertfa lui, zice, haideți băi, cu grămă, lasă, nu avem timp de asta acum, haideți.
N-a făcut așa.
Nu și-a permis Iacob înaintea acelui Dumnezeu care l-a călăuzit aproape toată, până acolo, jumătate din viața lui, să se ducă înaintea lui într-un chip cum el știa că Dumnezeu nu primește închinarea.
Dragul meu tată, draga mea mamă sau ce ești, aș vrea să vă spun ceva. Responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu, a casei tale și a felului în care te chini înaintea lui Dumnezeu ți-a fost dată ție și vei răspunde pentru asta.
Când iese din casă fiica ta sau când iese din casă copilul tău și se duce la biserică, îl vezi, dar nu mai poți face nimic că sare soția.
Numai cu un an de zile, de numai bine, mai bine de un an de zile, eram la tineri în biserică, mai urmăream așa din priviri, vedeam felul în care veneau la seara lor de tineret și pur și simplu mă sufoca. Dar ca om și eu am zis, bă, dacă spun ceva acum, o să vină părinții la mine și iar am tărăboi și sunt sătul de tărăboi. Și am început să închid ochii. Și perioadă lungă de timp. Tinerii veneau la seriile lor de tineret, fetele noastre, în niște haine și în pantalon și într-o formă în care nu vreau să-i văd. Am renunțat să mă mai duc să-i văd. A venit un frate din Statele Unite care avea soră la noi în biserică și a fost invitat la o seară de tineret. Și când a fost invitat la seara de tineret, s-a uitat și a zis, mă mir cum fratele Opri își permite ca tinerile din biserică să vină în felul ăsta. Lucrul acesta l-a sensibilizat pe cumnatul lui, care era în comitetul bisericii. Și după câteva zile la ședința de comitet mi-a spus așa, frate Opri, nu-i corect. Trebuie să faci ceva. Și a zis, ce să fac? Trebuie să pui rânduială. Și a zis, dar fata ta nu pornește de acasă. Copilul tău când vine, de unde vine? Din casa vecinului? Da, zice el. Dar nu mai pot face nimic. Și a zis, pentru mine e foarte simplu, îți mulțumesc că mi-ai propus asta. Cel mai simplu într-o biserică să faci rânduială. Te duci la anvon și spui de azi încolo, nici o tânără nu mai vine la seara de tineret îmbrăcată necuvincios. Asta a fost toată rânduială.
Dar de unde vin copiii ăștia? Dar când vin acasă, de unde vin?
Nu vin într-o casă străină, vin în casa ta și a mea.
Când vin la biserică, la închinare, dragul meu, vin din casa dumneatale.
Chiar dacă ei vin înaintea ta și te lasă pe tine la urmă, vin tot din casa dumneatale și într-o bună zi Dumnezeu te va întreba de lucrurile acestea, dacă nu va fi prea târziu pentru tine, dar într-o bună zi vei plânge rău de tot. Degeaba vin în casa lui Dumnezeu dacă ei în închinare înaintea lui Dumnezeu nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și Dumnezeu nu primește închinarea lor. Ce fac în fond? Ne umple băncile, în biserică sunt cum sunt și când se duc afară străiești viața lor. Nu de asta are nevoie Dumnezeu. Și asta o învățăm de pe paginile Sfintelor Scripturi. Iacob a fost responsabil înaintea lui Dumnezeu. Știți ce m-a mirat atunci? Cum de niciunul n-a comentat în fața lui Iacob? Să zic că, hei, bătrâne, stai un pic în loc, stai. De ce te-a apucat acum? Adică de ani de zile noi tot așa umblăm. Noi tot așa suntem și acum te apucă pe tine să faci rânduială. Stai un pic, care e problema? Niciunul n-a spus nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au spălat și au schimbat hainele și au dus tot. Erau chipuri de Dumnezei străini pe care ei purtau, pentru că ei au știut ceva, ce poate până atunci n-au știut. Dumnezeul Tatălui nostru, care l-a păzit și l-a ocrotit în toată călătoria lui, asta cere de la noi. Iacov a fost un om cu autoritate în casa lui și un om responsabil înaintea lui Dumnezeu de casa lui. Iacob a fost responsabil de felul în care s-au dus la închinare cu Dumnezeu. Nu copilul te învață, nu fetița ta aia dulce te învață, ci tu trebuie să o înveți. Și asta e responsabilitatea dumneata lor care ai fitat aici. A fost și a mea, este și a mea și a dumneata lor care ai fitat aici. Dacă ai dat faliment, îmi pare rău că mai târziu vei plânge. Îmi pare rău că te va durea mai târziu. Se pare că cuvintele Sfintelor Scripturi care ne spun ce înseamnă omul aceea va se cera să împlinesc cu noi astăzi. Mergem mai departe, e vorba despre a treia persoană, a patra persoană, al patrulea exemplu din Scripturi care ne învață ceva frumos. Omul acesta este Iov. Dacă citiți cartea lui Iov și în mod special începutul cărții lui Iov, veți găsi că omul acesta are niște calități deosebite și aceste calități nu sunt spuse de oameni, ci Dumnezeu din cer personal vorbește în dreptul acestui om. Și pe lângă toate calitățile care le are, dacă ne uităm în versetul 5 din capitolul 1, există ceva ce strălucește. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu așa, așa avea obicei Iov să facă. Cum? Ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu despre istoria lui, că avea 10 copii, avea multă bogăție. Și dacă ne uităm puțin la toate aceste lucruri, Iov n-a fost atins în inima lui când toate bogățiile s-au dus. Știți când s-a întors Iov cu fața înspre Dumnezeu? Când a venit acea slugă și a spus copiii tăi, erau într-o seară de părtășie acolo împreună, cu prietenii, cu prietenele, la o masă, așa cum de obicei se făcea în casa lui, și a venit un vânt, el a răsărit și a urnit casa pe ei și au murit toți. Și atunci Iov spune cuvântul Domnului, s-a îndreptat către Dumnezeu și a zis așa, gol am ieșit din pântecile mamei mele și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele lui binecuvântat, da? Asta scrie Scriptura. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și putem înțelege de aici că mai presus de toată bogăția lui, el a avut în vedere copiii care erau cu el, familia lui. Și dacă ne uităm în cartea Iov, dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că după fiecare seară de părtășie sau mese binecuvântate care le făceau copiii pe rând, în casele fiecăruia dintre ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iov se scula dis de dimineață, se ducea și pregătea altarul și jertfa, și nu numai el singur, spunea că chema pe toți copiii la jertfă și ce făcea? Îi sfințea. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte interesant lucrul acesta. Foarte interesant. Că în momentele acelea de părtășie care le aveau ei, Iov zicea în felul următor. Sunt niște lucruri care pe mine m-au uimit. Pe mine m-au uimit. Și după ce trecea zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață, și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Dragii mei, omul acesta rămâne exemplu pe paginile Sfintelor Scripturi după mii de ani pentru dumneata și pentru mine, ca omul, ca tatăl,
care a vegheat asupra condiției spirituale a copilului lui. Nu fapte, spune el, nu că au supărat pe Dumnezeu prin faptele lor. Nu așa am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au supărat, poate au supărat pe Dumnezeu, unde? În inima lor. Iov citea inima acestor oameni. Și vei spune, bine frate, dar de unde putem noi să știm? Vă spun eu de unde știu. De unde putem să știm? Mama mea n-a fost o femeie învățată, a fost o femeie simplă. Și ea știa de fiecare dată când gândurile mele o luau rasna. Știa că îmi plăcea să citesc scripturile. Știa că îmi plăcea să stau înaintea Domnului în zile sfinte, când eram încă copil. Dar atunci când se întâmpla ceva și când ceva nu era ok cu mine, primul lucru pe care mama mea îl depista și îl vedea e că nu mai citeam Scriptura în fiecare zi. Și după ce treceau două sau trei zile, venea și mă întreba, auzi, ce se întâmplă cu tine? Nu se întâmplă nimic, mamă, ba se întâmplă. Că tu de trei zile n-ai mai citit Scriptura. N-ai mai citit Scriptura. N-ai fost o seară la biserică. Ceea ce nu se întâmpla. Doamne, dar nu știm, ba știți, vă spun eu că știți, Dumnezeu a dat capacitatea părinților de a cunoaște inima copilului. Când vezi că nu mai place biserica, când vezi că nu mai trage la biserică, când vezi că Scriptura e departe de el, când vezi că începe să apară tot felul de lucruri în viața lui, inima lui se duce departe de Domnul și omul acesta numit Iov, un om mare înaintea lui Dumnezeu, a fost omul și rămâne exemplu pentru noi astăzi ca omul care a vegheat asupra condiției spirituale din casa lui, din familia lui. A zis, poate copiii mei au supărat pe Domnul în inima lor. În inima lor. Nu în viața lor. Nu cu faptele lor. Adică prin gândirea lor. Gândurile lor murdare au pus stăpânire pe ei. Și atunci când gândul murdar pune stăpânire în viața ta și dai curs, te separă de biserică, te separă de Scriptură, te separă de tot ce-i nobil și sfânt. Și tu nu vezi? N-ai ochi să vezi asta? Sau nu vrei să superi? Este doar începutul a ceea ce urmează. Și este doar un preludiu pentru lacrimile care vor curge din ochii dumneatale. Mai aveți răbdare? Dacă vreți să mă opresc aici. Un alt om al Sfintelor Scripturi și un alt exemplu pentru noi este Iosua. Iosua este acest copil tânăr crescut alături de Moise. La anii aceștia când Scriptura ne-l pune în față ca un exemplu special, deja nu mai era tânăr, era un om suficient de în vârstă, dar omul acesta trăiseră toată viața lui alături de Iosua în cortul în care Dumnezeu se prezenta. Și spune Sfânta Scriptură că în momentul când Moise pleca din cort, Iosua, slujitorul lui, ce făcea? Rămânea acolo. În prezența lui Dumnezeu nu se putea să fie cortul gol. Cineva trebuia să fie acolo. A fost omul de ajutor, a fost sprijinul bătrânului Moise. După ce toată țara Canaanului a fost împărțită în ultima tabără și în ultima întâlnire a lui Israel împreună la Gilgal, omul acesta a văzut pornirile, a văzut ieșirile, a văzut grozăvia care îl așteaptă pe Israel. N-a fost proroc, a fost un războinic. A văzut ce se va întâmpla în Israel. Pentru că ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple, se poate vedea din pornirile noastre pe care le avem. Se poate vedea ce se poate întâmpla într-un grup de tineri, când ei încep deja să propage anumite lucruri care În momentul când ți le spun și îți cer ție dreptul să accepți ideea, te cutremur tot și te întreb de unde vine. Și dacă n-ai suficientă tărie și putere să stai drept în fața acestei situații, te vei întâlni cu lucruri care nu le-ai dorit niciodată, ori dacă ai suficientă putere și curaj, te vei întâlni cu părinții lor care într-o zi îți vor spune din cauza ta oprii și-au plecat din biserică. Din cauza ta nu mai sunt în biserică. Că tu ai vrut ce nu a vrut nimeni. Tu nu vezi că oriunde te duci tot, pretutindene așa. Tu nu vezi că în toate bisericile se bat atuma tobe și se fac tot felul de lucruri. Tu nu vezi. Tu nu vezi că muzica e la modă. Am în biserica din Graț doi tineri care vin din Transnistria. Vorbesc puțin românește și în primvară au intrat pe mine în biserică amândoi și mi-a spus așa, cineva ne-a trimis aici la dumneavoastră că e o biserică. Și am zis, da, m-am bucurat când am văzut că vorbesc limba română, vorbeau puțin românești. Și au zis, noi venim din Transnistria, părinții noștri sunt pocăiți. Noi, eu sunt botezat, spunea unul dintre ei cel mai mare, erau frați și de corp. Și el zice că nu-i botezat. Eu am făcut și colegiul biblic la Cernăuți. În momentul acela când mi-a spus lucrurile acestea, m-a prins o bucurie față de ei. Și am zis, care e problema? Și am zis, suntem aici și nu știm nimic. Trebuie să ieșim de pe pensioane de la Caritas, de unde stăm, și nu ne ajută nimeni. Noi nu știm să vorbim germană, ne trebuie locuințe, n-avem bani, așa. Și am zis, ok, nicio problemă, eu vin cu voi. Mâine dimineață veniți aici. M-am dus cu ei, m-am dus la Caritas. Caritasul îi trimisese într-un ghetou în care eu când am intrat m-am speriat. Eu n-am crezut că în țara asta mai trăiesc oameni în asemenea condiții. N-am crezut. Și în momentul acela când am văzut ce se întâmplă acolo unde Caritasul le rezervase cumva o locuință, bineînțeles, la preț să o plătească, m-am îngrozit și am zis, eu nu plec de aici să lăs copiii ăștia aici. Eu nu plec de aici. Mă va bate Dumnezeu dacă eu mă duc și dorm acasă într-un apartament cu trei camere cu soția și copiii ăștia vor sta aici. Nu pot asta. Și am zis, voi nu rămâneți aici, urcați în mașină, veniți cu mine. I-am dus la biserică pentru că am niște camere acolo și am pus în camere în biserică. Și sunt de câteva luni de zile acolo. Și le-am dat bani și le dau bani de mâncare și mâine am un termin să le găsesc locuință. Dar ce s-a întâmplat? Fiind prin biserică tot timpul, am observat că cel mai mare dintre ei tot timpul e cu căștile pe urechi. Mergea la bucătărie să-și facă să mănânce, el cu căștile pe urechi. Eu zic că sunt pocăiți. Și am zis că te-l Stas, așa-l chema, un băiat simpatic. Stas! Zic, ce muzică asculți? A, păi zice, eu v-am spus că am fost pocăit. Păi zice, muzică din lume. Muzică din lume. Și zic, ție nu ți-e rușine puțin așa în casa lui Dumnezeu cu căștile pe urechi? S-a scos muzică din lume, mă zic, tu nu te temi de Dumnezeu. S-a blocat și a spus așa, dacă știam ce ești, tu nu erai asta aici. Am spus că le caut locuință și banii care i-a făgăduit că îl dau pentru cauțiune, a spus, nu veni niciun bani de la mine, voi nu sunteți pocăiți. Ați meritat să vă scot afară de aici, dar am atâta frică de Dumnezeu și bun simț ca să vă găsesc o locuință și apoi să vă rog să plecați. În locul acesta, în casa asta aici, nu vin oameni care nu se tem de Dumnezeu. Dragii mei, Iosua a fost un tânăr care s-a temut de Dumnezeu. După ce a împărțit toată țara și a văzut pornirile a ceea ce era Israel, poporul lui Dumnezeu, pornirile lor, s-a ridicat în picioare la ultima adunare a lui Israel. Și nu avea un copil, doi, trei, era împărțirea în vremea aceea ca niște ginți, ceea ce a făcut istoria. Era o familie puternică, erau poate sute, dacă nu poate să greșesc, poate mii de oameni în familia mărită a lui Iosua. S-a ridicat în fața adunării lui Israel și a spus așa, oameni buni, eu văd mai multe decât credeți voi. Și aș vrea să vă spun astăzi, alegeți aici pe cine vreți să slujiți. Pe Dumnezeu sau pe Dumnezeii neamurilor în țara căruia trăiți? Sau pe cei din Egipt pe care încă nu i-ați uitat? Dar vreau să vă spun ceva, egal și indiferent de ce veți alege voi, egal și indiferent de ce direcție apucați, eu și casa mea voi sluji Domnului. Iosua rămâne, dragii mei, în picioare până în ziua de azi. Numele lui e cunoscut ca omul care a avut capacitatea, puterea să spună casei lui: eu și casa mea voi sluji Domnului. Nu te sfătuiesc să mergi acasă să faci afirmația asta. S-ar putea să dormi afară. Dar ceea ce vreau să vă spun este că se poate. Se poate ca bărbat cu frică de Dumnezeu, ca om care ai priorități clare în viața ta, să te ridici în familia ta și să spui: eu și casa mea voi sluji Domnului. Și ai șansa de 100% dacă ți se alătură soția, să câștigi copiii tăi pentru Dumnezeu. Că asta este marea noastră problemă, dragilor. Asta este marea noastră problemă, copiii noștri. Și am ajuns la ultimul punct. Vă spuneam mai înainte că o să vă spun un ultim gând pe care l-am pentru cei care ați pierdut trenul. Pentru cei care ați pierdut trenul, în Matei, în capitolul 9, versetul 18, cea mai tragică situație care se poate întâmpla în casa unui creștin, în casa unui copil al lui Dumnezeu, în casa oricărui om care trăiește pe pământul acesta, să-ți moară fiica ta. A fost doliu național în București. 10 de tineri au murit. Este doliu național la Paris. Peste 130 de persoane deja sunt moarte în atentatul care a avut loc. Cei mai mulți dintre ei tineri. E o tragedie. E greu să moară un om bătrân, dar e greu să moară un copil. Săptămâna trecută am fost invitat de un prieten de-al meu din Graz, frate, care avea o familie de prieteni și care frecventau biserica des și la noi în Graz fuseseră. Și momentele nașterii, copilul a decedat. Copilul a decedat. Și au zis: auzi, nu știu eu cine o să vină, că nu toți păstorii noștri sunt de ăștia care să facă o faptă bună de asta. Vino, te rog, să faci o rugăciune pentru familia aceea, că mă cunoșteau. Să ai câteva cuvinte acolo, pe marginea cimitirului, că vor să-și îngroape copilul. Am văzut, dragii mei, un sicriu atât alb, un bebeluș de copil aproape ca și cei care i-am ținut în brațe astăzi. Și doi părinți sfâșiați. Cei de la Beștatung nici n-au vrut să coboare sicriul în groapă până nu pleacă părinții de acolo. O spus, am avut situații când mama s-a aruncat acolo. Groaznic, dureros. E greu să-ți moară copilul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei că a existat un om care i-a murit fetița, nu? Și în momentul când copilul lui a decedat, nu și-a luat rămas bun de la viață. Și spune cuvântul Domnului că printr-o împrejurare s-a dus la Domnul Iisus și a zis: n-are rost să mai vii, pentru că fetița a murit. Și spune că și cuvântul lui Dumnezeu că Domnul s-a dus în casă, a prins acea fetiță de mână și a zis: ridică-te. Și a dat-o tatălui ei. Mai este o șansă. Dacă poți, să-L determini pe Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile, să vină în casa ta, acolo unde copilul tău nu mai este, acolo unde nu mai vine, și să spui: Doamne, eu nu mai pot face nimic, dar Tu poți. Aleluia. Există o șansă să te rogi Domnului și să-L rogi pe Dumnezeu să se ocupe de cazul tău. Pentru că Hristos, Domnul nostru, este un Dumnezeu milos, care ascultă rugăciunea unui părinte când o face sincer, care iartă greșelile lui și reabilitează lucrurile pe care numai el poate să le facă. Deci nu s-a terminat totul aici. Este șansă, spune unul din profeții Scripturilor, pentru copiii tăi să se întoarcă înapoi iară din țara vrăjmașilor lor. E șansă. Și singura noastră șansă este Hristos Domnul. Apelați la El. Dacă ați ajuns în asemenea faze, ne rugăm zilnic, săptămânal, pentru copiii care au plecat și care sunt plecați. Avem răspunsuri la aceste rugăciuni. Un copil care s-a întors din lume la Dumnezeu după botez s-a plecat. Câțiva ani de zile s-a făcut așa. S-a întors înapoi. A devenit un om serios, face școală biblică acum. Un copil deosebit. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Frații mei din Viena 1, cei ce urmează să fiți părinți, puneți la inimă cuvintele care vi le-am spus, căci
Azi noapte le-am văzut lucrurile acestea. Și Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze. Să nu mai umblați plângând și necăjiți. Să nu vă rupă inimile copiii pe care îi țineți în brață și pentru care sunteți în stare să vă dați viața. Nu de aceea ne-a dat Domnul să ne sfâșie inimile. Ne-a dat să ne bucurăm de ei. Dacă nu putem să ne bucurăm de ei, undeva s-a făcut o greșeală, s-a stricurat o neatenție. Și asta ne costă. Dar încă îi spunem lui Dumnezeu Tată și lui Hristos Domnul îi spunem frate. Și El are milă de noi și se îndură de noi. Vă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Cereți-i de la Dumnezeu lucruri mari pentru că El le dă. An de zile mulți în urmă, când îmi făceam griji pentru copiii mei, erau suficient de mari și nu știau ce înseamnă Duhul Sfânt. Și nu știau ce înseamnă botez și n-aveam curaj să le spun asta. Și am plecat de aici, de la dumneavoastră, într-o noapte târzie de la o ședință. Aveam de gând să le las toate deoparte și să încep să mă ocup de copii. Soția este martor aici. După ce am trecut de Harburg, mă rugam lui Dumnezeu în mașină. Și la un moment dat, prezența lui Dumnezeu a coborât acolo. Și mi-a vorbit Dumnezeu audibil în urechi și mi-a spus așa, eu voi purta de grijă de casa ta, dacă tu te vei ocupa de casa mea. Ceea ce tu îți faci probleme și te îngrijorezi, ca să vezi că în seara asta ți-am vorbit, vor trece zile puține până când vei vedea cu ochii tăi că frica ta am luat-o de la tine. Mi-a vorbit Dumnezeu la toate problemele și la toate întrebările care le-a pus, inclusiv la lucrarea mea și la slujirea mea. M-am deșteptat din somnul acesta, din gândurile acestea, din ceea ce auzeam cu urechile mele de-abia când am intrat în oraș. Au trecut 2 luni de zile de când frica care pe mine mă cuprindea și nu mă lăsa să dorm noaptea, Dumnezeu mi-a spulberat-o. Fără să cer asta, invitat într-o seară de stăruință la Glazer, fratele Traianu era acasă, în a doua seară de stăruință, copiii mei și alți 37 de tineri au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și când au venit acasă de acolo, mi-au spus așa, tată, noi am zis că dacă Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, noi vrem să facem legământ cu El în apă. Pentru un moment n-aveam cuvinte. Dumnezeu a făcut mai mult decât am cerut eu de la El. Dumnezeu face mai mult întotdeauna decât cereți dumneavoastră. V-am dat exemplul acesta să știți că există un Dumnezeu care ne răspunde rugăciunilor. Nu vă opriți niciodată. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.